Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալն Աստծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54:20։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից մայիսի 24-ը, իրանական 1401 թվականի խորդադ ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի վարած հարցազրույցը, ուրեմն Ալիքան լայնի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք պատերազմը մշակութային ժառանգության դեմ ուղված հիմնական սպառնալիք խորագրով հաղորդումը, որը նվիրված է Խորամշահրի ազատագրմանը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական քեյհանորաթերթը այսօր գրել է. ՖԱՕ-ն հայտարարել է, որ աշխարհի 119 երկրների թվում Իրանում գրանցվել է պարենային անվտանգության բարձր մակարդակ։ Երկրների պարենային անվտանգության ցուցանիշը պարզելու համար տնտեսագետները կիրառում են յուրաքանչյուր երկրի ընդհանուր արտահանման և պարենային ապրանքների ներմուծման արժեքի հարաբերակցության ցուցանիշը։ Իրնայի հաղորդման ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության Գազմակերպություն ՖԱՕ-ն չափել է 195 երկրների պարենային ապրանքների ներմուծման և արտահանման հարաբերակցությունը և դասակարգել այդ երկրները ըստ պարենային անվտանգության մակարդակի։ Գործակալության տվյալներով Իրանն ամեն տարի ներգրում է իր ընդհանուր պարենային արժեքի մոտ 11%-ը, ինչը 119 երկրների համեմատ ավելի քիչ է։ Իրանի այս հաջողությունը գրանցվել է մի իրավիճակում, երբ ավելի քան 4 տասնամյակ երկիրը ենթարկված է արևմտյան երկրների ամենախիստ պատժամիջոցներին։ Վերջին տարիներին այդ պատժամիջոցներն ավելի են խստացել, ինչի հետևանքով քաղցկեղով և այլ անբուժելի հիվանդություններով տարապող հիվանդները զրկվել են դեղորայքին հասանելիությունից, կարդում են Քեյհան ուրաթերթում։ Էթելատ օրաթերթը գրում է Թուրքիայի հետախուզական գործակալություն միթը սպանել է PKK-ի բարձրաստիճան ղեկավար Մոհամմադ Էրդողանին։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման Մոհամմադ Էրդողանը, ով 1990-ականներից հետախուզվում էր թուրքական կառավարությունը տապալելու փորձի և Թուրքիայի ազգային միասնությունը վնասելու մեղադրանքներով, սպանվել է Իրաքի Մոսուլ քաղաքում թուրքական բանակի հետախուզության իրականացրած գործողության ժամանակ։ Գործակալությունը նշում է, Մոհամմադ Էրդողանը Ահմադ Ռուբար կեղծ անունով և անձը հաստատող կեղծ փաստաթղթով ապրել է Քերքուքի մերձակայքում գտնվող Մախմուր ճամբարում և եղել PKK-ի ղեկավարը Քերքուքում, Մոսուլում և Մախմուրում։ Թուրքիայի բանակը վերջերս մեծ ջանքեր է գործադրել PKK-ին ոչնչացնելու ուղղությամբ և լայնածավալ գործողության ընթացքում օկուպացրել Իրաքի տարածքները, տեղեկացնում է Էթելատ ուրաթերթը։ Իրան օրաթերթը հղում անելով Լուկաշենկոին գրել է Լեհաստանն ու ՆԱՏՕ-ն նպատակ ունեն մասնատել Ուկրաինան։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Վլադիմիր Պուտինի հետ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է Ուկրաինան բաժանելու ՆԱՏՕ-Լեհաստան ծրագրի մասին։ Առանց մանրամասներ հայտնելու նա մեղադրել է Լեհաստանին արևմտյան Ուկրաինան զավթելու ցկտման մեջ, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Իսկ այդ հեմատ օրաթերթը գրում է Իրաքում ամերիկյան ռազմաբազան հրթիրակոծվել է, իրաքյան աղբյուրները հաղորդում են ամերիկյան Վիկտորիա ռազմակայանի հրթիրակոծման մասին, որը գտնվում է Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում։ Սաբերին Նյուզը, հղում անելով Իրնային, հաղորդում է, որ երեքշաբթի լուսադեմին Վիկտորիա ռազմաբազային մի քանի պայթյուններ են լսվել։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյը այսօր գրել է Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ չի եղել, չի կարող գործել Երևանի արձագանքը Ալիևի հայտարարությանը։ Հայաստանի տարածքում միջազգային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։ Արմեն Պրեսի հարցինի պատասխան այս մասին ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նույն կայքում կարդում ենք Էրդողանը դժգոհել է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից սպասված աջակցությունը չի ստացել։ Արմեն Պրեսը նաև գրել է Հունաստանը անհիմն ու սխալ է որակել Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը օթային սահմանի խախտման վերաբերյալ։ Պանարմենիան կետնետը այսօր տեղեկացնում է, որ Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագիր կնքելու հարցը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի, Իրանի և Օմանի լավ հարաբերությունները կամրապնդեն տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները պետք է հարգվեն, Իրանի դեսպանը Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնությունների մասին։ Քաղաքացիները շրջափակել են արտգործնախարարության բոլոր մուտքերը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները վաղը կհանդիպեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Հայաստանի։ Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պահապանների կորպուսի հրամանատարի իսպանությունը անպատասխան չի մնալու։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Նշելով, որ Իրանի և Օմանի դիրքորոշումները շատ հարցերում մոտ են, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը հավելել է, որ Իրանի և Օմանի լավ հարաբերությունները կամրապնդեն տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Երեքշաբթի առավոտյան Օման կատարած պաշտոնական այցից վերադառնալուց հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իբրահիմ Ռայիսին նշել է. Օմանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ երկուշաբթի օր կայացած հանդիպումներում կարևորվել է երկու երկրների միջև միջազգային համագործակցություն և ընդգծվել է, որ միջազգային շատ հարցերի վերաբերյալ Իրանի և Օմանի դիրքորոշումները նման են։ Նա հավելել է Օմանի հարևտրի նախարարի ներկայությամբ կայացած երկու երկրների գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են առևտրի, դրամական փոխանցումների, ֆինանսական, բանկային և մաքսային ոլորտներում առկա խնդիրները։ Խոչընդոտները առաջիկայում կվերացվեն ճանապարհը կբացվելու առևտրատնտեսական համագործակցության համար։ Հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների երուսնամյակի առիթով Հայաստանը Իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին հարցազրույց է տվել news.am-ին։ Հայաստանի միջազգային դեսպանն ասել է, Իրանի եւ Հայաստանի միջև քաղաքական հարաբերությունները գերազանց են, երկու երկրների միջև առկա է համակարծության միմյանց աչակից լինելու եւ փոխադարձ վստահության մթնոլորտ։ Իհարկե, այս հարաբերությունները պահպանելու եւ խորացնելու համար անհրաժեշտ է, որ համատեղ ջանքեր գործադրվեն։ Հարևան երկրների տարածքային ամբողջականության մասին դեսպան Զոհրին ասել է, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները հարգելու անհրաժեշտությունը Իրան-Իսլամական Հանրապետության հստակ դիրքորոշումն է, որը տարբեր մակարդակներում վերահաստատվել է բոլոր պաշտոնյաների կողմից, և դժվար թե որևիցե մեկը կասկածի այդ հարցում։ Իրանը հյուպատոսություն կբացի Սյունիքի մարզի կապան քաղաքում, որոնք են որոշման հիմնական պատճառները, երբ սպասեն գործընթացի ավարտին հարցին, Զոհրին այսպես է պատասխանել. Գլխավոր հյուպատոսության հիմնումը տարբեր տեսանկյուններից անհրաժեշտ էր, և այդ նախաձեռնությունը վկայում է և տարածաշրջանային խնդիրների նկատմամբ Իրանի լուրջ ուշադրության և երկու երկրների միջև հարաբերությունները դյուրացնելու, հատկապես Իրանի քաղաքացիներին և տնտեսվարողներին ծառայություններ մատուցելու անհրաժեշտության մասին։ Հուսով ենք, որ առաջիկայում գլխավոր հյուպատոսության աշխատանքի մեկնարկի ականատեսը կլինենք այս առումով, մեծ աշխատանք է կատարվել համապատասխան այլ աշխատանքների ևս ընթացքի մեջ են և վերջնական տեսքի են բերվում։ Դիմադրության շարժման մասնակիցները Ֆրանսիայի հրապարակից երթով հասան արտգործ նախարարության շենքի մոտ և շրջափակեցին այն։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, արտգործ նախարարը այլևս չի սպասարկում Հայաստանի շահերը, պետք է շրջափակենք ամբողջ շենքը բոլոր մուտքերով, ասաց նա, որից հետո երթի մասնակիցները հրելով ոստիկանների շղթան մտան շենքի բակ։ Բոլոր չորս նախարարությունների մուտքը պետք է փակենք, որովհետև սրանք այլևս Հայաստանին չեն ծառայում։ Մեր արտգործ նախարարությունը գործակալ նախարարով Թուրքի սպասարկու են, այս շենքը հայկական շահերի հետ կապ չունի, ինչքան ԱԳՆ-ն քիչ աշխատի, այնքան հայկական շահերը քիչ կվնասվեն, ասաց նա։ Նշենք, որ դիմադրության շարժման մասնակիցները այսօր մայիսի 24-ի վաղ առավոտյան հավաքվել են Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղից երթ է սկսվել Երևանի փողոցներով։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ղեկավար կազմի անդամը հայտնել է, որ պատգամավորները 11-րդ խորհրդարանի գործնեության 3-րդ տարվա մեկնարկին հանդիպելու են Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի գործնեության յուրաքանչյուր տարվա նստած շրջանի մեկնարկին, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ պատգամավորների հանդիպմանը Ռուհոլլա Մոթեֆաքեր Ազադն ասել է, երկու տարի առաջ կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով հանդիպումը անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, սակայն այս տարի առաջին անգամ այս հանդիպումը տեղի կունենա խորհրդարանում։ Մոթեֆաքեր Ազադը հավելել է, վաղը կայանալիք հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը զեկույց ներկայացնի 11-րդ խորհրդարանի գործունեության վերաբերյալ։ Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Զանգեզուրի միջանց կբացելու պայմանավորվածության մասին խոսքերը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։ Այդ մասին Գրիգորյանն ասել է, պատասխանելով Արմենպրեսի հարցին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, թե մայիսի 22-ին Բրյուսելում կողմերը եկել են պայմանավորվածության Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու, այդ թվում երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհի կառուցման շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները որևէ փոփոխություն չեն կրել, Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։ Բոլոր պայմանավորվածությունները, որ ձեռք են բերվել Բրյուսելում, վերաբերում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, որոնց մասին խոսել եմ նաև երեք ձեր հարցերին ի պատասխան։ Բրյուսելում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները տեղավորվում են նախկինում Հայաստանի ներկայացուցիչների առած հրապարակային հայտարարությունների շրջանակներում։ Բարեկամներ, ԱՄՆ-ի եւ Արևմտյան Պետությունների կողմից մարդու իրավունքների վերաբերյալ ընդհանրապես երկակի մոտեցումների դրսևորման մասին, որի ականատեսն ենք լինում հատկապես մեր տարածաշրջանում, մեր թղթակիցը հարցազրույց է ունեցել Ալիք Online կայքի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ։ Լսենք հարցազրույցը։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան Պետությունների կողմից մարդու իրավունքների հարցով ընդհանրապես երկակի մոտեցումներ են դրսևորվում, որի ականատեսն ենք հատկապես մեր տարածաշրջանում, եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանները հաճախ են միջամտում այս հարցով երկրների ներքին խնդիրներին, ինչի ականատեսը եղան կորերս Հայաստանում։ Այս հարցով հարցազրույց ենք ունեցել Ալիք Online-ի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ։ Պարոն Շահնազարյան, ինչ է ձեր տեսակետը այս մասին, համեցեք խնդրեմ։
Ուրեմն երկու կարծիք լինել չի կարող, ժողովրդավարություն եւ ժողովրդավարական արժեքները Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի կողմից օգտագործվում են որպես զենք, յուրահատուկ զենք ճնշում բանացնելու այն երկրների, պետությունների եւ կառավարական համակարգերի դեմ, որոնք անընդունելի են Արևմուտքի եւ Միացյալ Նահանգների համար։ Սա միանշանակ է։ Մենք հենց Իրանում, մեր հայրենիքում դրա ականատեսն են 4 տասնամյակից ավելի, թե ինչպես են իրենք այսպես կոչված այդ իրենց ժողովրդավարությունը, իրենց ժողովրդավարական արժեքները փորձում օգտագործել մեր երկրի վրա ճնշում բանեցնելու համար։ Մենք ականատեսնենք, թե ինչպիսի երկակի ստանդարտներ են օգտագործվում այդ առումով։ Սիրիայում ականատեսնենք եղել, Իրաքում ականատեսենք եղել, Եմենում ականատեսենք եղել։ Վերջին օրինակը Արցախյան 44-օրյա պատերազմն էր, որ նույն այդ երկրները եւ իրենց կողմից ստեղծված մարդու իրավունքների այսպես կոչված պաշտպան ՀԿ-ները լռելիան հետևեցին, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախյան պատերազմի ժամանակ, թե ինչ հանցագործություններ են տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից, ասք փակեցին դրա վրա, միշտեղ ականատեսնենք, թե ինչպիսի վայնասուն են բարձացրել, ինչ են, ինչպես են փորձում ներկայացնել իրավիճակը Ուկրաինայում այս օրերին։ Չնայած պատերազմը ինքնին դաժան երևույթ է եւ անցանկալի է բոլորի համար, բայց նրանք դա ընդհանրապես օգտագործում են Ռուսաստանի վրա ճնշում բանեցնելու համար։ Սրտները, որ երբևէ չի ցավում Ուկրաինայի ժողովրդի համար, սա միանշանակ է պարզ է։ Եվ ինչ վերաբերում է այդ արժեքները երկակի ստանդարտների ձևով օգտագործելու եւ երկրների ներքին գործերին միջամտելու առումով, դրա պարզ եւ թարմ օրինակը Հայաստանում է։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ, մայիսի 20-ին, Freedom House, այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպան հասարակական կազմակերպությունը արևմտամետ ՀԿ-ների մասնակցությամբ կազմակերպել էր ժողովրդավարության հայկական ֆորումը, եւ զավեշտալին դա էր, որ այդ ֆորումին, որտեղ ի դեպ ելույթ ունեցա Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին եւ Եվրամիության ներկայացուցիչը, եւ նրանք փորձում էին գովերքել ժողովրդավարությունը Հայաստանում, ժողովրդավարական նվաճումները վերջին 4 տարվա ընթացքում Հայաստանում, չէր թույլատրված մասնակցել ընդդիմադիր պատգամավորներին եւ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին։ Խոսքը այն ֆորումի մասին է, որը ժողովրդավարության էր վերաբերում, թույլ տվեցին մասնակցել ընդդիմադիր պատգամավորներին եւ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին։ Եվ սա ակնհայտ փաստն է, ապացույցն է նրան, որ ժողովրդավարություն եւ ժողովրդավարական արժեքները ընդհանրապես զենք են Արևմուտքի համար։ Դա կարող են օգտագործել այն երկրների եւ կառավարական համակարգերի դեմ, որոնք անընդունելի են իրենց համար, կարող են օգտագործել ի նպաստ այն երկրների եւ կառավարական համակարգերի, որոնք ընդունելի են նրանց համար։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Ալիք Online-ի խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ զրույցը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարել է պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան զինվորական գնդապետ Հասան Սայադ Խուդայիի սպանությունը անպատասխան չի մնա։ Երկու շաբթի օրը Հասան Սայադ Խուդայիի նահատակության կապակցությամբ հղած ցավակցական ուղերձում գեներալ մայոր Մուհամմեդ Բաղերին նշել է. Այս բարձրաստիճան զինվորականի սպանությունը վկայում է մարդու իրավունքների կեղծ պահանջատերերի գրեհկության եւ նվաստացման եւ դիմադրության ճակատի դեմ խայտարակ պարտությունները կոչկելու հուսահատ ջանքերի մասին։ Այս հանցագործությունն անշուշտ անպատասխան չի մնա։ Բաղերի ուղերձում ասված է, անկասկած այս նահատակ հրամանատարը, ում կյանքն անցավ հեղափոխության ու իսլամական համակարգի վեհ գաղափարների, ինչպես նաև Իրանի անվտանգությունն ու արժանապատվությունը պաշտպանելով, պահակազորի նվիրյալ ու խիզախ ծառայողի օրինակ է։ Թուրքիան ցանկանում է գրավոր երաշխիքներ ստանալ Ֆինլանդիայից և Շվեդիայից ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը համաձայնելուց առաջ։ Այս մասին երեքշաբթի Պաղեստին կատարած այցի ժամանակ հայտարարել Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պետք է դադարեցնեն աջակցությունը հաբեկիչներին, մենք նրանից գրավոր համաձայնություն ենք ուզում կոնկրետ քայլերի մասով։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան ցանկանում էին պատվիրակություններ ուղարկել մեզ մոտ, և մեր նախագահան ընդունել է այդ առաջարկը, ասելով, որ մեր առաջնահերթությունը դիվանագիտությունն է։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Հուրիեթ Թերթը։ Անկարայի Ստոկհոլմին և Հելսինկին ուղղած մյուս պահանջը պատժամիջոցների վերացումն է հանրապետություն պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքի մատակարարման նկատմամբ։ Չավուշօղլուի խոսքով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կարող է բանակցություններ վարել Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչների հետ այդ թեման քննարկելու համար։ Սա առաջարկել է Ստոլտենբերգը, հավելել է նա, չհստակեցնելով, թե երբ և որտեղ կարող է անցկացվել այդ հանդիպումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Ղոցը զավթած ռեժիմի կողմից Սիրիայի դեմ կրկնվող ագրեսիայի և բոլոր միջազգային օրենքների և սկզբունքների բացահայտ խախտման նկատմամբ միջազգային անդրության անտարբերությունն ավելի սանձարձակ է դարձել այս ռեժիմի ղեկավարներին։ Իրանի գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հավելել է. ԱՄՆ-ում իշխող վարչակարգի բացահայտ և քողարկված աջակցությունը կարևոր դեր է խաղացել օկուպանտ ռեժիմի հնազանդության և լկտիության ավելացման գործում, արդյունքում ռեժիմը ոչ միայն շարունակում է գրաված պահել Սիրիայի Գոլանի բարձունքները, այլև բազմիցս օթային և հրթիռային հարձակման թիրախ է դարձրել Սիրիայի ենթակառուցվածքները։ Իրանի դիվանագիտական կորպուսի խոսնակը անդրադարձել է նաև որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրություններին կապված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դրույթների հետ, ասելով Իրանն աջակցում է այս հակամարտության կարգավորմանը միջազգային իրավունքի ճանաչված սկզբունքներին համապատասխան ներառյալ տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն և տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների իրավունքների հարգում։ Նշելով, որ նահատակ Սայյադ Խոդայի արյան վրեժը անպայման լուծվելու է, պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թշնամու կողմից ցանկացած գործողություն կարժանանա կոշտ պատասխանի։ Սրբավայրի պաշտպան Հասան Սայյադ Խոդային սպանվեց Կիրակի օրը համաշխարհային իմպերիալիզմին կապված հակահեղափոխական ահաբեկչական խմբի գործակալների կողմից։ Այսօր Թեհրանի Իմամ Հուսեին անվան հրապարակում տեղի ունեցել նահատակ Հասան Սայյադ Խոդայի հրաժեշտի արարողությունը, որին մասնակցել են մեծ թվով քաղաքացիներ։ Ալ-Մասիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հուսեին Սալամին ասել է, նահատակ Սայյադ Խոդայի իսպանությունը անպատասխան չի մնա։ Գեներալ մայոր Սալամին հավելել է, որ Իրանը մշտապես վերահսկելու է թշնամուն, նշելով, որ թշնամու կողմից գործողությունը կարժանանա կոշտ պատասխանի, պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հստակեցրել է, թշնամիների նկատմամբ Իրանի հավասարումները մշտական կլինեն և կդառնան ավելի ուժեղ ու ինտենսիվ։ Մակում Իրանի դեսպան Մաջիդ Թախտրավանչին ընդգծել է անդամ երկրների իրավունքը կառավարելու իրենց սովորական սպառազինությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ռայսի այցն Իրան-Օման հարաբերությունների ընդլայնման նոր հորիզոններ է բացել։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Thank you. Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսի Օման կատարած այցը երկու երկրների հարաբերությունների ու համագործակցության ընդլայնման նոր հորիզոններ է բացել։ Այցի ընթացքում Իրանի նախագահին ուղեկցել են արտաքին գործերի, ճանապարհների և քաղաքաշինության, նավթի արդյունաբերության, հանք արդյունաբերության ու առևտրի և պաշտպանության նախարարները, ինչը վկայում է այս ոլորտներում երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնման մասին։ Այցի շրջանակներում ստորագրվել են տարբեր ոլորտներում համագործակցության 12 փաստաթղթեր, որոնք վկայում են երկու երկրների միջև հարաբերությունների և տարբեր ոլորտներում համագործակցության համաչափ և համակողմանի զարգացման ցանկության մասին։ Օմանի լրատվական գործակալության տրամադրած վիճակագրության համաձայն 2710 իրանական ընկերություններ ներդրումներ են կատարել Օմանի սուլթանությունում, թեև երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական փոխանակումների ծավալը վերջին տարիներին աճել է, սակայն ցանկալի մակարդակին հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու և ջանքեր են գործադրվում նախ առևտրատնտեսական փոխանակումների ներկայիս մակարդակը կրկնապատկելու, այսինքն մինչև 1.5 միլիարդ դոլար ավելացնելու ուղղությամբ։ Ներկայիս գործընթացով այս նպատակին հասնելը անսպասելի չի կարող լինել։ Հարաբերությունների զարգացման և փոխանակումների ծավալների մեծացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածներից մեկը երկու երկրների միջև տրանսպորտային գծերի ընդլայնումն է։ Այդ նպատակով նախագահի Օման կատարած այցի ընթացքում կարևորվել է Իրանի Բանդար Աբաս և Օմանի Ալ Սովեյղ նավահանգիստների միջև ծովային տրանսպորտի պահպանումը ու ամրապնդումը։ Կողմերի միջև համաձայնություն է կայացել Չաբահարի և Մասկատի միջև ծովային ուղևորատար գիծ հիմնելու և Իրանի նավերի երկթևեկությունը հեշտացնելու համար Սալահե և Սահար նավահանգիստներում առկա խնդիրների լուծման շուրջ։ Ավիացիոն ոլորտում նույնպես երկու կողմերի միջև համաձայնություն է կայացել Օմանի երթուղում Իրանի Իսլամական Հանրապետության օթային նավատորմի դիվերսիֆիկացման, ինչպես նաև Ռամսարի և Մասկատի միջև թռիչքային և Իրանի Օմանի միջև ծովային տրանսպորտային գիծ ստեղծելու, Օմանը Իրանի, Հնդկաստան և Աֆղանստանի միջև Չաբահարի եռակողմ տարածման համաձայնագրում ներառելու շուրջ։ Թեհրանի և Մասկատի միջև հարաբերությունների և համագործակցության մյուս ուղղությունը էներգետիկ ոլորտն է, որի շուրջ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Ռայիսի այցի ընթացքում, որպես առաջին քայլ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ստեղծել համատեղ տեխնիկական կոմիտե Հենգամ նավթային հանքավայրի հաջորդ փուլերի մշակման համար։ Հենգամը երկու երկրների միակ համատեղ հանքավայրն է։ Համատեղ աշխատանքային խմբի շրջանակում տեխնիկական կոմիտեն միատար ընդլայնելու է հանքավայրը։ Իրանի և Օմանի համագործակցության երկրորդ առանցքը, որի շուրջ համաձայնություն է կայացել, ինժեներատեխնիկական ծառայությունների արտահանումն է։ Զբոսաշրջությունը այն ոլորտներից է, որտեղ կարելի է ներդրումներ կատարել։ Իրանն ունի կարևոր բնական հնագույն և պատմական շրջաններ տարբեր կլիմայական պայմաններով, որոնք կարող են օգնել զարգացնել զբոսաշրջային համագործակցությունը։ Օմանում նույնպես ունի մեծ բազմազանություն լեռների, հարթավայրերի և անապատների ոլորտում, որոնք կարող են օգտագործվել համատեղ նախագծերի շրջանակում և դառնալ երկու երկրների եկամտի կարևոր աղբյուրներից մեկը։ Երկու կողմերն էլ այս հարցում ունեն ուժեղ դրդապատճառներ, և այս առումով Ռայիսի կառավարությունը իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն է դարձրել հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Օմանն իրանցյալի գործնեության շնորհիվ կարևոր դիրք ունի Իրանի մոտ։ Օմանում Հեյսամ բին Թարեղ ալ Սայիդը թագավորի պաշտոնը նստածներից հետո իր օրակարգումը ներառել երկրի տնտեսական համակարգի ամրապնդումը, նա չի ցանկանում հետ մնալ Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի և Կատարի մյուս երիտասարդ Էմիրներից։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Հարգելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը ձեզ հրավիրելով նախ ունկնդրել գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Իսկ ռադիոգովազդից հետո, որպես այսօրվա հաղորդման վերջաբան, պատերազմը մշակութային ժառանգությանն ուղված հիմնական սպառնալիք խորագրով ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ, շարունակեք ինտերակցիայել հայերեն ռադիոժամին։
Գիտելիքահենք տնտեսություն են Իրանում։ Ներկայում ռեսուրսները չեն ճանաչվում որպես արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք և դրանց փոխարինել է մտավոր կապիտալը։ Այդ իսկ պատճառով կազմակերպություններն ու կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիման վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, կենսական նշանակություն ունեն երկրի տնտեսական զարգացման հարցում։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, նախորդ հաղորդումներում ծանոթացել եք Իրանում մի քանի գիտելիքահենք ընկերությունների գործնեությանը։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Քիմիա Գյարան Բեզիստ և Ուրմիա Ազարխակապ ընկերությունները։ Քիմիա Գյարան Բեզիստ ընկերությունը արտադրական համալիր է, որ հիմնադրվել է 1993 թվականին։ Դրանից առաջ 1985 թվականին ընկերությունը Միացյալ Նահանգներում կարողացավ արտադրել առաջին հակաժանգը, որը կիրառվում է էլեկտրական լիցքաթափման մեքենաների արդյունաբերության մեջ։ Այնուհետև ընկերությունն այս հակաժանգն արտադրեց Իրանում։ Ավելի ուշ ընկերությունն Իրանում արտադրեց էլեկտրական լիցքաթափման մեքենաների մեջ կիրառվող առաջին յուղը, որն ըստ սպառողների ավելի լավ որակ ուներ, քան ներկրվող արտասահմանյան տարբերակները։ Քիմիա Գյարան Բեզիստ ընկերությանը հաջողվեց նաև արտադրել գրուտոն հակամանրե նյութը, որը երկար տարիներ արտադրվել է Միացյալ Նահանգներում։ Այս հակամանրեն կիրառվում է տարբեր ոլորտներում, այդ թվում էմուլսիոն յուղերում, թույլ տալով երկարացնել ապրանքների օգտագործման ժամկետը և կանխել մանրեների կողմից դրանց քայքայումը։ Ընկերությունը արտադրում է քուինջ, հոնինինգ յուղեր և ֆրեզերային սարքերի մեջ կիրառվող հեղուկներ, ինչպես նաև մետաղների պահպանման և արդյունաբերական լվացող նյութեր։ Ընկերությունը արտադրել է նաև բիոլոգական լուծվող յուղ, որն առանց հակամանրեի օգնության ցուցաբերել է լավագույն արդյունքը և չի նեխում։ Իսկ մանրեաբանական հավաքածուն, որը գրանցվել է Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և Իրանում, կարող է միաժամանակ ճանաչել աերոբ, անաերոբ, սնկային և բորբոս մանրեները։ Ընկերության արտադրանքը կիրառվում է մեքենաշինության, պողպատի արդյունաբերության, մետաղի արտադրության ոլորտներում։ Բազմաթիվ հայտնի ընկերություններ Իրանում օգտվում են այս ընկերության արտադրանքից։ Ընկերության արտադրանքն ունի որակի երաշխիք։ Այն արտադրվում է վակումային տարաներում և ներկայացվում Բեզիստ մակնշմամբ։ Հաջորդ ընկերությունը Օրմիայի Ազարխակապն է։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2012 թվականին, նպատակ ունենալով ապահովել հետազոտական կենտրոնների և համալսարանների կարիքները, որոնք աշխատում են հողի ու ջրի հետ։ Օգտվելով գիտնականների գիտական մեծ փորձից և այն հաջողություններից ու ձեռքբերումներից, որ երկրում գրանցվել են ջրի ու հողի ոլորտում, Ազարխակապ ընկերությունը արտադրեց ոռոգման, խելացի և հեռահար համակարգ, լաբորատոր համակարգ, տարատեսակ լայսմետրեր ու մինի լայսմետրեր, անձրևի կրկնօրինակման սարք, խոնավաչափեր։ Ներկայացնենք ընկերության որոշ արտադրանքները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հողի ներթափանցման դիմադրությունը հողի խտության ամենակարևոր հատկանիշն է եւ կիրառվում է որպես հողի ֆիզիկական վիճակը ցույց տալու ցուցիչ։ Հողի նստեցման դիմադրության չափը ուղղակիորեն կապված է բույսերի աճի հետ։ Ջուրը եւ հողը շատ կարեւոր են բույսի զարգացման համար։ Ջուրը հողի ֆիզիկական, բիոլոգիական եւ քիմիական գործոնների վրա ազդելով, ան ուղղակիորեն ազդում է նաեւ բույսի աճի վրա։ Ուստի շատ կարեւոր է չափել հողի մեջ առկա ջրի քանակությունը, ինչը նպաստում է ոռոգումն իրականացնել գիտական հիմքերով։ Հողի խոնավությունը չափելու համար հողի նմուշը 24 ժամ պահում են 105 աստիճան Ցելսիուսի ջերմ աստիճան վառարանում եւ երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի արդյունքը գրանցվի։ Ազարխակ ապընկերությունում արտադրված ավտոմատ կոնաձև ֆերոմետրը շարժական է ներքին մարտկոցները լրիվ լիցքավորելու սարքի, ավելի քան 3 ժամ շարունակական աշխատանքի հնարավորությունը օգտվողին հնարավորություն է տալիս հավաքել միջին խտությամբ գյուղատնտեսական հողերում մոտ 50 նմուշների սուզման դիմադրության տվյալները։ Հողի մեջ սուզվող կոնի միասնական արագությունը թույլ է տալիս ճշգրիտ տվյալներ հավաքել հողի տարբեր խորություններում։ Սարքի ծրագրային կառավարման սխեման ճշգրտորեն կարգավորում է հողում ընկղմվող կոնի խորության հավաքագրման տվյալները։ Հողի նստեցման յուրաքանչյուր 6 մմ համար տվյալներ վերցնելը օգտվողին տալիս է հողի նմուշի նստեցման դիմադրության ճշգրիտ արդյունքներ։ Հողի կառուցվածքը, որը ցույց է տալիս պինդ հողի մասնիկների իրար կողքի դասավորությունը եւ տարբեր տրամագծերով ծակոտների առաջացումը, հողագիտության կարեւորագույն հատկանիշներից է։ Հողի ագրեգատների կայունության վերլուծությունը օգտակար է հողի կառավարման տարբեր մեթոդների ազդեցությունը գնահատելու կամ կանխատեսելու համար։ Ինչպիսիք են հերկը, օրգանական նյութերի ավելացումը, հող օգտագործման փոփոխությունը, էրոզիան եւ այլն։ Հողի կառուցվածքի վիճակը գնահատելու եւ ագրեգատների կայունությունը նկարագրելու համար առաջարկվել են տարբեր մեթոդներ։ Տարածված մեթոդներից մեկը ջրի մեջ ագրեգատի կայունության ուսումնասիրությունն է՝ մաղի միջոցով։ Լցանյութերի կայունությունը որոշելու համար օգտագործվում է Ուրմիայի Ազարխակ ԱՊ ընկերության կողմից պատրաստված թաց մաղը՝ 8 մաղով 60 ստանդարտ ցանցով։ Ժամանակը 1-ից 99 րոպե կարգավորելու եւ րոպեյում 20-ից 40 տատանումների քանակով։ Այս սարքը թույլ է տալիս օգտագործողին ընտրել հարմար մեթոդ հողի կառուցվածքային վիճակը գնահատելու համար, գախված ագրեգատների կառուցման պայմաններից։ Ազարխակ ապընկերությունում արտադրվող ֆերմերային վառարանը հագեցած է 0.01 հարյուրթական գրամ ճշգրտությամբ կշռման համակարգով եւ ստեղծելով մինչեւ 200 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճան, կարող է չորացնել մոտ 20 գրամ զանգվածով հողի նմուշները բարձր ճշգրտությամբ։ 25 րոպեից պակաս այս սարքը շարժական է եւ ջերմություն առաջացնելու համար անհրաժեշտ։ Էներգիա է ստեղծում մեքենայի կրակայրիչի հատուկ միակցիչի հոսանքի մալուխի միջոցով։ 3-4 նիշ թվային էկրաններ օգտագործվում են ժամանակը, ջերմաստիճանը եւ զանգվածը ցուցադրելու համար, օգտագործելով 5 բազմաֆունկցիոնալ ստեղներ՝ սարքի հետ աշխատելու եւ օգտագործողի կողմից ջերմաստիճանն ու ժամանակը կարգավորելու համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost
Armenia
Radio Shnik
IRIB
get.ir Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064,
հեռախոս 2201 37 61։
Պատերազմը մշակութային ժառանգության դեմ ուղված հիմնական սպառնալիք։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Այսօր խորդադի 3-ը, մայիսի 24-ը համընկնում է Խորամշահրի ազատագրման 40-ամյակին եւ կարեւոր օրը Իրանի պատմության մեջ։ Իրան-Իրաք պատերազմի ընթացքում Խորամշահրի ազատագրումը Բեյթ-ուլ-Մուղադդաս գործողության գլխավոր նպատակներից մեկն էր։ Այս ճակատամարտի ընթացքում Խորամշահր քաղաքը Իրաքի բանակի կողմից 576 օր օկուպացիայից հետո 1982 թվականի մայիսի 24-ին ազատագրվեց Իրանի զինված ուժերի կողմից։ Ավերիչ երևույթներից մեկը, որը հնուց ի վեր մարդկային հասարակության դեմ հանդիման է եղել, պատերազմն է եւ դրա հետևանքները։ Հատկանշական է, որ պատերազմի կործանարար հետևանքի կրողներն են պատմամշակութային կոթողները եւ դժբախտաբար այդ վնասները անփոխարինելի են։ Սա իհարկե նոր երևույթ չէ եւ հնագույն ժամանակներից ի վեր մարդ արարածը միշտ ականատեսն է եղել իր նախնիների պատմական արժեքավոր կոթողների ավերմանը, այդ էլ ընդհանրապես ապարդյուն պատերազմների ընթացքում, ինչպես օրինակ միայն երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Եվրոպայի մայրցամաքում ոչնչացան տասնյակ պատմական հուշակոթողներ եւ թանգարաններ։ Տարբեր պատերազմների ժամանակ մշակութային ստեղծագործությունների եւ պատմական հուշակոթողների վնասվելն ու ոչնչացումը պատճառ է դարձել, որ մարդը մշտապես մտածի իր մշակութային ժառանգությունը պահպանելու միջոցների մասին, թեև պատմության ընթացքում ագրեսորների կողմից պարտված կողմերի պատմամշակութային հուշարձանների նպատակային ոչնչացմանը զուգընթաց ականատեսն ենք եղել այլ խմբերի կողմից այս կոթողները պահպանելու ջանքերին, բայց իրավական եւ միջազգային վերաբերմունքը այս առումով նորություն է եւ առնչվում է արդի ժամանակներին։ 1899 եւ 1907 թվականներին ՀԱԳ-ում մշակվել եւ ստորագրվել են միջազգային երկու կոնվենցիաներ՝ պատերազմի եւ դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Այս կոնվենցիաները հստակորեն նշում են մշակութային ժառանգության պահպանությունը պատերազմի ժամանակ, բացի այդ, 20-րդ դարի ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրների միջև վավերացվել են այս ոլորտում զանազան պայմանագրեր եւ կոնվենցիաներ, որոնցից կարելի է հիշել 1935 թվականի Վաշինգտոնի պայմանագիրը եւ 1954 թվականի ՀԱԳ-ի կոնվենցիան։ ՀԱԳ-ի կոնվենցիան ճանաչված է որպես մշակութային ժառանգության պաշտպանության կարևորագույն Միջազգային փաստաթուղթ, այս կոնվենցիան պարունակում է երկու տարբեր տեսակի կանոններ, կանոններ, որոնք գործում են խաղաղ ժամանակ և պետք է պահպանվեն կառավարությունների կողմից, և կանոններ, որոնք գործում են պատերազմի ժամանակ, այնուամենայնիվ կոնվենցիայի հիմնական կիրառումը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ պատերազմ է հայտարարվում կամ զինված հակամարտություն է տեղի ունենում երկու կամ ավելի կողմերի միջև։ Համաձայն միջազգային օրենքների և սույն կոնվենցիայի երկրները, հաստատությունները և միջազգային կազմակերպությունները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավորությամբ պետք է քայլեր կիրառեն մշակույթի և մշակութային ժառանգության դեմ յուրաքանչյուր տեսակի ոտնցգության նկատմամբ։ Իրանը արևմուտք արևելք հաղորդակցության ճանապարհին գտնվելու բերումով հնուցի վեր մեծ կարևորություն է ունեցել արևտրի և ռազմական առումով, և այդ կարևորությունը պատճառ է դարձել բազմաթիվ ներխուժումների։ Իրանի և Իրաքի միջև 8-ամյա պատերազմի ընթացքում Իրանի կառավարությունը բազմաթիվ վնասներ կրեց, իսկ այդ պատերազմի ոչ շատ բացահայտ ոլորտներից մեկը, որի մասին քիչ անդրադարձ է կատարվել, Իրանի պատմական կոթողներին հասցված վնասներն են։ Ելնելով հակամարտող կողմերի պատմական վաղեմիությունից և պատերազմի աշխարհագրական դիրքից, որը ներառում էր հարավային միջակետքը և Խուզստանի դաշտը, մեծ թվով վայրեր և հնություններ գտնվում էին մարտադաշտի անմիջական տարածքում և վնասվեցին Իրաքի բասական ուժերի ցիրախը դառնալով։ Իհարկե, պարտադրյալ պատերազմը սկսելու ժամանակ Իրաքը 1954 թվականին ստորագրել էր զինված ընդհարման դեպքում մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին Հաագայի կոնվենցիան և անդամակցում էր դրան։ Սակայն այդ պայմանագրի ստորագրում անգամ պատճառ չհանդիսացավ, որ Իրանի պատմական կոթողները անվտանգ մնան այդ կառավարության հարձակումներից։ Իրաքի ռեժիմը, ինչպես մյուս դեպքերում, անտեսեց միջազգային օրենքներն ու կոնվենցիաները և պարտադրյալ պատերազմի առաջին իսկ օրերից հրետանային կրակի և օդային ռմբակոծության թիրախ դարձրեց Իրանի պատմամշակութային ժառանգությունն ու հնությունները, այդ թվում Շուշի ամրոցն ու թանգարանը, Դանիել Մաշկարեի գերեզմանը, Շուշում գտնվող Ապադանայի քարե հուշարձանները, Հավթափեի և Աբադանի թանգարանները, Սալասելի ամրոցը, Շուշտարի հնագույն կամուրջը, Իրանի այլ քաղաքների հնագույն մզկիթները, մշակութային թանգարանները և այլն։ Օրինակ 1363 թվականի Էսֆանդամսի 22-ին, 1985 թվականի մարտի 13-ին Իրաքի ռեժիմը Սպան քաղաքի վրա ավիահարվածի ժամանակ ռմբակոծեց քաղաքի Մասջեդ Ջամեն մեծ մզկիթը և գեղեցիկ առույցի մի մաս ավերեց։ Մզկիթը համարվում է Իրանի պատմական և ճարտարապետական արժեքավոր կոթող։ Թշնամուհային և հրթիրային հարձակումների մեծ մասը առնչվում է Աբադան քաղաքին, այնպես որ որոշ հատվածներում միայն հողակույտ է մնացել։ Աբադանի թանգարանը Իրանի հնագույն թանգարաններից է, և այս թանգարանի շենքը ոգեշնչված է իրանական ավանդական ճարտարապետությունից։ Թանգարանի շենքի մեծ մասը ավերվել է պարտադրյալ պատերազմի և Իրաքի հրթիրային հարվածների հետևանքով։ Հովեյզե քաղաքը Սեֆյանների ժամանակաշրջանից մեծ տարածք է զբաղեցրել, և այս քաղաքում եղել են շուկաններ, մզկիթներ, դպրոցներ և գեղեցիկ շինություններ։ Պատմական այս քաղաքի 5 առույցը ավերվել է պարտադրյալ պատերազմի հետևանքով և հրետանու և ավիահարվածների ժամանակ։ Դեսֆուլը, որը արժեքավոր օրինակն է Իրանի իսլամական շրջանի քաղաքների, ցավոք պարտադրյալ պատերազմի տարիներին բազմիցս խոցվել է Իրաքի հրթիռների միջոցով, իսկ քաղաքի պատմական կենտրոնի պահպանված կառույցի կեսից ավելին լրջորեն վնասվեց, և պատմական կենտրոնները փոփոխության ենթարկվելով քայքայվեցին։ Իրանի հնագույն քաղաքներից են Շուշը և Շուշտարը, և նրանց պատմական տարածքներում ու թանգարաններում պահպանվում էին հնագույն իրերիու առարկաների զգալի մասը։ Այս շրջանները մեծ վնասներ են կրել պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում Իրաքի ռեժիմի հրետանային կրակի և օդային բազմաթիվ հարվածների բերումով։ Իվան Քարխեում, որը ըստ բազմաթիվ հնագետների դրա ճարտարապետական ձևը եղել է Իրանի պատմական բազմաթիվ հուշարձանների ոգեշնչման աղբյուրը, Իրաքի բանակի դաշան հարձակումների հետևանքով վերածվեց հողագույտի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պատերազմի տարիներին ավերված գոթողներից բացի, չականազերծված դաշտերը պատերազմից հետո տարիներ շարունակ արգելք էին հանդիսանում պատմական որոշ տարածքներում հնագիտական աշխատանքների համար, հրապարակվել են զեկույցներ, որոնք ցամաձայն չականազերծված տարածքների պատճառով հնագիտական պեղումներ չեն կատարվել Խուզստանի Իվան Քյարխեի տարածքում, Մեհրան քաղաքի մոտ գտնվող Չողա Ահովան տարածքում, Սարփոլ Զահաբի և Ղասրե Շիրինի շրջակայքում և որոշ այլ վայրերում, սակայն Խորամշահրը Իրանի միակ քաղաքն էր, որը օկուպացվեց բասրական ուժերի կողմից քաղաքի օկուպացիայի ժամանակ իրակցիները Խորամշահրը դարձնելով ավերակ քաղաքում մահվան հոտ տարածեցին և ավերեցին շատ կառույցներ։ Խորամշահրի պատերազմի ժամանակվա լուսանկարները ավելի շատ նման են երկրաշարժից տուժած քաղաքից արված լուսանկարների, բայց երբ դիտում ենք գնդացիրների, կրակահերթի, ականանետների ու թնդանոթների գնդակների ու բեկորների խոցման վայրերը կամ կիսավեր շենքերի դռների ու պատերի վրա RPG հրթիռների ու թնդանոթների հետքերը, որոնք դժվարությամբ են գոյատևում, նոր հասկանում ենք, որ տեղում ծանր պատերազմ է եղել և մարդկային կերպարանքով օկուպանտները ավերել են Խորամշահրը։ Խորամշահրը իր հիմնադրումից, այսինքն 1812 թվականից մինչև 1979 թվական իսլամական հեղափոխության հաղթանակը 3 անգամ օկուպացվել է, 1 անգամ Բաղդադի տիրակալի և 2 անգամ անգլիացիների կողմից։ Խորամշահրի հիմնադրումից առաջ այս քաղաքի աշմյան տարածքում եղել է Բայան անունով պատմական քաղաք, որը շարունակել է գոյատևել մինչև Հիջրեթի 4-րդ դարը։ Մինչ Բայանի անմարդաբնակ դառնալը ստեղծվել է Քարունը Արվանդ գետին միացնող ջրանցքը, որը անցնում է Խորամշահրով։ Բասական ուժերի կողմից Խորամշահրը օկուպացվելուց հետո այս քաղաքում չկար որևէ շինություն, որը ավերածության նշաններ չունենար։ Այդ ժամանակաշրջանից պահպանված պատկերների վերանայումը ցույց է տալիս, որ կան խմտացված ավերածությունների ուժգնությունն ու չափը եղել է աներևակայելի, և միայն խիստ և իրարահաջորդ երկրաշարժի դեպքում կարելի է երևակայել նման ավերածությունով վնաս։ Գրասենյակային և բնակելի շենքերից, առևտրային ու շուկայական տարածքներից բացի ոչնչացվեցին նաև այգիներն ու արմավենիների դաշտերը։ Շատ ցավալի էր Խորամշահրի և Աբադանի շրջակայքի արմավենու ընդարձակ դաշտերի տեսարանը, որտեղ բոլոր ծառերը հատվել էին։ Անշուշտ պետք է ասել, որ թեև մարդկային կյանքերը, գաղթականների իրավիճակը, բռնությունը և խաղաղության ձգտումը բոլոր այն հարցերն են, որոնք առաջնահերթ են համարվում հակամարտությունների ժամանակ, այնուամենայնիվ մշակութային ժառանգությունը ոչ միայն պետք է փոխանցվի գալիք սերունդներին, այլև այն պետք է դիտվի և պահպանվի որպես հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանի վերակառուցման էական տար և պաշտպանվի որպես սոցիալական համախմբվածության երաշխիք։ Քանի որ այսօր ևս Ուկրաինայում պատերազմի շարունակմամբ պատմամշակութային վայրերին հասցված վնասների վերաբերյալ մտահոգությունները ավելացել են, այս երկրից ստացված լուրերում և հաղորդումներում ավազի պարկերով պաշտպանված արձանների և պատմական հուշարձանների պատկերները, իրենց արվեստը պահպանելու համար օգնություն խնդրող թանգարանները և եկեղեցինները, որոնք իրենց խորանի արձանները արտերկիր են փոխադրում, այս օրերին դարձել են սովորական երևույթներ։ Ուկրաինայում գոյություն ունեն մեծաթիվ թանգարաններ, փոքր մասնավոր հաստատություններից մինչև պետական նշանավոր համալիրներ։ Հիմա բոլորն անհանգստացած են, որ Ուկրաինայում պատերազմը կոչնչացնի այս արժեքավոր ժառանգությունը, մտահոգություն, որը պատերազմի առաջին օրերից հանգեցրեց թանգարանների փակմանը, և նրանք իրենց արվեստի գործերը փոխադրեցին ապահով վայրեր, այդ թվում հակաութային ապաստարաններ։ Ցավոք սրտի նկատվում է, որ Ուկրաինայի պատերազմի երկարաձգմամբ ավելանա եվրոպական այս երկրի մշակութային, պատմական և գեղարվեստական ժառանգությանը հասցված վնասների ցանկը, նույն խնդիրը, որը տեղի ունեցավ Իրանի նման երկրներում և վերջին տարիներին Իրաքում, Աֆղանստանում և Սիրիայում, դրա ականատեսը եղանք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։